ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะนำเสนอเรื่องอัมพัตตสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยมนุษย์ชื่อว่าอัมพัตถะก็เป็นพระสูตรยาวนะแต่ที่จริงก็จะกล่าวโดยสรุปเป็นพระสูตรที่3ในทีฆนิกายเป็นใจความว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกพร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวนมากไปในโกศลชนบทจนบรรลุถึงดินแดนที่พระเจ้าโกศลยกให้เขาเรียกว่าเป็นพราหมณ์ไทยหมายความว่าให้ปุคคลสาติพราหมณ์เนี่ยเก็บสวยสาอากรจากบริเวณตรงนั้นได้ธรรมเนียมเหล่านี้ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินมหาวิทยาลัยนาลันทานะฮะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของพระพุทธศาสนาใหญ่โตโมโหฬารมากยุคที่มีนักศึกษามากๆเนี่ยมีถึง 30,000มีอาจารย์เป็นพันนะครับปัญหาว่าแต่ละวันเนี่ยค่าใช้จ่ายมหาศาลจะอยู่ได้ยังไงปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดินท่านให้ภาษีบริเวณไกลมากกว้างขวางมากให้เก็บภาษีมาบำรุงการศึกษาของคณะสงฆ์เพราะนั้นก็มหาวิทยาลัยก็เจริญมาได้รุ่งเรืองมาได้ก็เพิ่งถูกทำลายไปเมื่อพ.ศ. 1700นี่เองโดยกองทัพของอิสลามเติบกองทัพอิสลามตุรกีตอนนั้นพระเราก็มีประมาณสัก 15,000 กองทัพอิสลามเติบมาโดยกองทัพมาประมาณ700มาเท่านั้นเองปรากฏว่าฆ่าพระตายเกือบหมดเลยแล้วก็เผาทำลายมหาวิทยาลัยนาลันทาอยู่ตั้ง7วันนะไฟไหม้อยู่ตั้ง7วันที่ยังเหลืออยู่ก็เป็นพวกซากอิฐทั้งหลายแต่ก็เราเห็นร่องรอยของอาคารสถานที่ที่พักนักศึกษาอะไรต่ออะไรในปัจจุบันอันนี้เมื่อเกิดจากภาษีที่ทางบ้านเมืองเขามอบถวายเป็นอาณาเขตของมหาวิทยาลัยก็เรียกว่าครอบเมืองเป็นเมืองๆไงนะฮะเพราะเงินทองมันก็สามารถบริหารมหาวิทยาลัยได้ท่านปกรสัตติพราหมณ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของอัมพัตถมนุษย์เนี่ยก็ได้ยินข่าวเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าคือพระเกียรติคุณเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยคือเราไปเจอที่ไหนก็เจออย่างเงี้ยข้อความอย่างเงี้ยพระสมณะโคดมออกบวชจากสักยักษ์สกุลเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ดีตรู้ชอบโดยพระองค์เองทรงสมบูรณ์วิชาได้จรณะเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมเป็นผู้มีภักธรรมคือเป็นผู้มีโชคแล้วก็อธิบายพระองค์ได้แสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในธรรมกลางงามในที่สุดสมบูรณ์ด้วยอรรถะและพยัญชนะมีคนเข้าศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์ออกบวชอะไรก็อะไรก็บำเพ็ญเพียรว่าไปเรื่อยเป็นเกียรติคุณที่มันคล้ายๆกับเล่าปากต่อปากมันไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ตัวเองแต่หมายความว่าคนก็เห็นแล้วก็เลื่อมใสพวกพ่อค้าวานิชทั้งหลายเนี่ยมาได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ารู้ข่าวแล้วก็นำไปเล่าคนเหล่านี้จะได้ยินข่าวพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยเห็นตัวมันไม่ใช่ยุคสมัยโทรทัศน์นะฮะไม่เคยเห็นพระองค์หรอกที่ได้ฟังข่าวแล้วก็น่าตื่นเต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโปกรสาติพราหมณ์เนี่ยเขาเป็นพราหมณ์ที่แตกฉานในไตรเพศเขาสามารถพิสูจน์ทดสอบได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เพราะตำรามหาปุริสลักษณะนี่มันเรียนกันมาในยุคโบราณเมื่อไรก็ไม่รู้นะฮะแต่เขาเรียนต่อกันมาเรื่อยๆเพราะคนที่ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะเนี่ยจะมีคติเป็นสองเท่านั้นเองคือถ้าออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกถ้าครองคารวาสก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหมายความว่าถ้าออกบวชก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่ออกบวชแต่ทีนี้ถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไปแล้วสมมติว่าจะออกจากพระเจ้าจักรพรรดิไปบวชเนี่ยไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าบารมีที่สร้างมาแล้วมันแยกเป็นสองทางเนี่ยได้ใช้ไปเสร็จแล้วบารมีที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ถูกใช้ไปเรื่องอื่นไปแล้วก็เลยก็ไม่ได้เป็นก็มีตัวอย่างที่ท่านเล่าไว้ในพระบาลีพระเจ้าทันเหมิก็เหมือนกันนะกับพระพุทธเจ้ามาประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการเหมือนกันแต่ว่าทีหลังก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลยก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ปุกรสาติเนี่ยพวกพราหมณ์เนี่ยมันยิงอ่ะมันยิงคือจะไปเฝ้าเองมันก็รู้สึกยังไงอยู่ถ้าไม่จริงล่ะมันก็เสียเชิงพวกนี้เป็นห่วงสถานะตัวเองมากพวกพราหมณ์เนี่ยเป็นห่วงสถานะตัวเองมากก็เลยก็เรียกลูกศิษย์คนหนึ่งชื่ออัมพัทธมานพก็แตกฉานในไตรเพศเหมือนกันนะแตกฉานในไตรเพศไปทางกษัตริย์คัมภีร์ทั้งหลายที่เขาเรียนกันในสมัยนั้นนะถึงว่ากันตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าเคยเรียนมาในสมัยเป็นราชกุมารเนี่ยพร้อมด้วยเพื่อนเนี่ยให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปตรวจสอบดูสิว่าประกอบด้วยมหาปริศลักษณะทั้งสองประการใน32ประการจริงไหมอัมพัทธมานพก็ไปด้วยรถนะครับเป็นขบวนรถในสมัยนั้นก็คงจะเป็นรถม้านะฮะเพราะว่าไปด้วยรถในทางที่รถไปได้แล้วก็ลงจากรถเขาก็เดินกันไปแสดงว่าที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นรถเข้าไปไม่ถึงเมื่อเข้าไปก็ไปเจอกับพระภิกษุสอบถามเขาเรียกพระสัมมาโคดมนะฮะเขาไม่เรียกพระพุทธเจ้าหรอกเขาเรียกพระสัมมาโคดมพระสัมมาโคดมประทับอยู่ที่ไหนเราต้องการจะมาเฝ้าและมาสนทนาภิกษุก็ชี้ให้อยู่ที่ประทับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเกตมันเป็นสวนเป็นอุทยานแล้วแนวอุทยานและแนวสวนเหล่านี้เราพบบ่อยนะว่ามันมีอาคารอยู่ก็คล้ายๆกับพระเวฬุวันที่พระเจ้าพิมพิสารถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มเติมแต่มันมีอาคารอยู่แล้วเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของพวกกษัตริย์ทั้งหลายแล้วอาคารในแนวนี้มันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเช่นกูตาคารศาลาป่าหมาวันในป่ายังมีเลยนะฮะอาคารเราเนี่ยก็สร้างไว้พระเจ้าประทับอยู่ที่อาคารภิกษุก็ชี้ไปบอกให้เคาะประตูแล้วพระพุทธเจ้าก็จะเปิดพวกภิกษุก็ปรารภกันเองว่าอัมพัทธมานพนั้นเป็นนักปราชญ์แตกฉานในไตรเพศก็คงจะถามปัญหาอะไรน่าดูแต่ก็ไม่น่ากลัวอะไรแล้วฮะคือสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวอะไรอัมพัทธมานพก็ไปตามธรรมเนียมนะฮะไปถึงก็เคาะประตูพระเจ้าก็เสด็จก็เชิญให้นั่งพอนั่งเนี่ยแทนที่แกจะนั่งเนี่ยแกไม่นั่งแกเดินนึกดูคล้ายๆกันตรงเนี้ยเรานั่งอยู่เนี้ยแล้วคนเดินมาพูดกับเราเนี่ยนึกดูภาพกันเลยกันพระเจ้าอยู่ที่อาสนะ แต่พระธรรมอนุปมาถึงก็เดินสายไปสายมาก็คุยเรื่องเลยคุยเรื่อยพุทธเจ้าก็ถามว่าเวลาเธอคุยกับพราหมณ์ผู้ใหญ่รุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยพูดอย่างนี้แหละเดินพูดอย่างนี้แกบอกว่ามันต่างกันไอ้นุ่มเขาเป็นพราหมณ์เกิดจากโอษฐ์พระพรหมเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพวกขเรือบดีคนชั้นต่ำคนชั้นต่ำก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งพูดหรอกคือตามปกติเนี่ยถ้าพูดกับพราหมณ์แล้วก็พราหมณ์นั่งเราก็นั่งพราหมณ์ยืนเราก็ยืนพราหมณ์เดินเราก็เดินพราหมณ์นอนเราก็นอนนะฮะก็พูดตามกันไปแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวพระสัมมาโคดมเป็นคือระบดีเป็นกันหาโคตรต่ำโคตรดำโคตรดำนะฮะกันหานี่แปลว่าดำเป็นคนชั้นต่ำก็กดพระพุทธเจ้าบางทีนะกดพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วมันก็ลามปามอย่างนี้ลามปามไปเล่นพวกสักยะพวกสักยะนี่เป็นพวกวรรณคดีเป็นพวกคดีเป็นกนโคตเป็นพวกวรรณะต่ำในบรรดาวรรณะทั้งหลายเนี่ยพวกกษัตริย์พวกแพทย์พวกสูตรเนี่ยมันต้องบำเรอพราหมณ์ต้องนับถือพราหมณ์พราหมณ์มันเป็นวรรณะที่สูงสุดพราหมณ์มันเกิดจากโอษฐ์ของพระพรหมไอ้นี่ขี้โม้อย่างเงี้ยพวกพราหมณ์มันขี้โม้อย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทุกวันมันยังโม้อยู่นะเกิดจากโอษฐ์ของพระพรหมพระพุทธเจ้าก็รับสั่งถามว่าพวกสักยะที่ทำอะไรให้เธอเจ็บใจเธอจึงไปผูกอาฆาตพยาบาทเขาอย่างนั้นไปกล่าวหาเขาอย่างนั้นแกบอกว่าคราวหนึ่งเนี่ยแกไปที่เมืองกบิลพัทเมืองพระพุทธเจ้าพวกราชวงศ์สักยะเขาประชุมกันเขาเรียกสันทาคารคือเป็นศาลาที่ประชุมเวลาแกเข้าไปกับอาจารย์นี่เฉยหรือไม่มีใครแสดงอาการกระตือร้นสนใจสักยะหนุ่มบางคนก็บุ้ยบ่ายมาทางอัมพัทธมนุษย์แล้วก็หัวเราะกันแกก็เข้าใจว่าหัวเราะย่อแกเป็นคนคิดมากนะเพราะว่ามาดมันใหญ่เหลือเกินนะฮะก็คิดว่าตัวเองใหญ่เหลือเกินเราจะเห็นวิธีเทศของพระพุทธเจ้าซึ่งเราไม่ค่อยเจอแนวเนี้ยเราไม่ค่อยเจอส่วนมากคนมาแล้วมักจะอ่อนน้อมนะฮะมักจะมาอ่อนน้อมคือมาเพื่อฟังธรรมะพระเจ้าก็เตือนนะฮะบอกว่าเธอมาต้องการประโยชน์อะไรเนี่ยควรจะทำเพื่อประโยชน์อย่างนั้นควรจะแสวงหาประโยชน์เท่านั้นแกก็ยังด่าเฉยๆนั่นนะฮะพุทธเจ้าก็เตือนบอกว่ามันแม้แต่นกสีไส้หรอกนกตกไส้ก็เรียกนกไส้นกเป็นยังไงไม่ทราบนกไส้เนี่ยมันคงมีอิสระที่จะส่งเสียงดังที่จะทำอะไรในรังของมันเองมีพวกสักยะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรในบ้านของเขามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอไปว่าเขาได้ยังไงก็กระด่าเหมือนเดิมอีกนะฮะพวกเป็นเพื่อขามบดีเป็นพวกกานาโคตเป็นวันหน้าดำเป็นพวกวันหน้าดำจะต้องบำเรอพราหมณ์ไม่แสดงความเคารพนับถือต่อพราหมณ์ไปเอามากไม่ยอมหยุดเลยนะฮะคือด่าพระพุทธเจ้ามาสามครั้งแล้วด่ามาสามครั้งแล้วพระเจ้าก็เตือนบอกว่าอัมพัทธะเธอนี่มันโคตรอะไรกันหายนะโคตรแกบอกกันหายนะโคตรบอกเธอเคยสืบสาวสกุลไหมสืบสาวไปดูไหมต้นสกุลเธอนี่มันมายังไงไม่เคยสืบสาวพระเจ้าก็เลยเล่าเลยเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยพระเจ้าโอกะกากราชซึ่งเป็นปฐมวงศ์ของพระพุทธเจ้ามีนางทาสีคนหนึ่งเกิดลูกมาตัวดักเกิดแล้วมันพูดได้คนเรียกว่าเด็กผีเด็กปีศาจเด็กผีเกิดมาแล้วพูดได้ตัวดำเพราะดำเนี่ยเขาเรียกว่ากันหาก ขันหะก็คือดำนะฮะเป็นขันหะมโนบุคคลดำก็เป็นที่รังเกียจเหยียดหยามของพวกคนทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นลูกของพวกสูตรอะลูกพวกสูตรอะแล้วก็สืบต่อกันมาก็เล่าว่ารับสั่งวันนี้ก็สืบต่อกันมาอย่างนี้ทางทาสีคนนั้นก็เป็นทาสีของพระเจ้าโอกะกากะราเพราะพอนับหนึ่งตรงเนี้ยนับหนึ่งตรงเนี้ยพวกสักยะเนี่ยก็เป็นกษัตริย์เธอเนี่ยเป็นลูกนางทาสีต้นตระกูลเนี่ยเป็นลูกนางทาสีเอาถ้านับกันอย่างเงี้ยเมื่อจะเล่นชาติโคตรกันก็เอาชาติโคตรมาเล่นให้ดูต้องการกำราบคือแนวกำราบพระพุทธเจ้าอะไรท่านจะมีแนวเทศอยู่สองแนวแนวหนึ่งเขาเรียกว่านิกหะมุขเทศนาคือกำราบเสียก่อนสร้างความสำนึกเสียก่อนให้มันรู้ว่าใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรนะอันนี้ส่วนมากแล้วคนที่กระด้างคนที่กระด้างบทดีบางทีต่างๆเนี่ยพวกพราหมณ์พวกอะไรส่วนมากจะเป็นพวกพราหมณ์นะเจอกับพวกพราหมณ์จะมีวิธีกำราบต่างๆกันก็แล้วแต่วิธีนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเจอเราไม่ค่อยเจอก็ค่อนข้างเล่นแรงนะเพราะว่าแกด่าแรงได้เกินด่าแรงในพระบาลีนี่ว่าละเอียดมากเลยด่าละเอียดมากพอนับตรงนั้นเนี่ยนับตรงนั้นเธอก็สืบเนื่องมาจากทัศสีของพระเจ้าโอกากากระโทสักยะก็สืบสายมาจากพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าโอกากากระปัญหาว่าใครมันมีวรรณะสูงกว่ากันสองฝ่ายเนี่ยใครมีวรรณะสูงกว่ากันทีนี้ไอ้พวกพราหมณ์ที่มาเนี่ยพวกเพื่อนที่มาเนี่ยเมื่อก่อนมันชื่นชมอัมพัทธมโนไวมากใจว่าเป็นกุลบุตรเป็นผู้มีสกุลสูงมีวรรณะสูงสุดอะไรต่ออะไรก็ยกย่องกันเยอะเลยพอยกย่องกันเยอะเนี่ยก็ตำหนิตีเตียนนะฮะตีเตียนกันเองแล้วทีนี้สร้างกันเองแล้วก็ด่ากันเองพุทธเจ้าก็ทรงพระมหากรุณาว่าต้องการกำราบเฉยๆต้องการกำราบเฉยๆไม่ใช่ต้องมีตะโทสะอะไรนะฮะต้องการจะกำราบสร้างความสำนึกเพื่อให้แกมันได้งานได้การตามที่อาจารย์เขาสั่งมาตอนนั้นเองพระเจ้าก็บอกว่าอย่าไปโจมตีเขาอย่างนั้นอย่าไปด่าว่าเขาอย่างนั้นแท้จริงในการต่อมาเนี่ยการหะเนี่ยออกบวชแล้วก็เป็นมหาฤาษีจะไปเรียนมนต์มามนต์บทหนึ่งที่จริงบทเนี้ยมันเรียนผูกแต่เรียนแก้ไม่ได้แต่ว่าใครไม่รู้แก่นะฮะใครไม่รู้แก่ว่าจริงๆแก้ไม่ได้คือหมายความว่าใครจะยิงแก่เนี่ยยิงไม่ได้ใครจะยิงแก่เนี่ยยิงไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าฟันได้หรือไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเรียนมาเฉพาะเรื่องยิงธนูแต่นั้นเองกำเริบสืบสารเป็นมหาฤาษีเรืองเวทก็มาถึงก็ขอพระราชธิดาพระเจ้าโอกะกากะราชเป็นเมียเลยโอ้โหเล่นแรงเลยทีเนี้ยพระเจ้าโอกะกากะราชก็กริ้วมากเลยมันดูหมิ่นกันพระราชธิดาชื่อมัทธรูปีนะพระราชธิดาเนี่ยชื่อมัทธรูปีแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นโอรสเป็นราชธิดาจากพระมเหสีองค์ไหนพระมเหสีท่านเยอะนะฮะที่มเหสีชุดแรกเราจะเห็นว่าก็ไปสร้างกรุงกบิลพัทแล้วคนที่สองก็มีลูกเป็นผู้ชายก็แสดงว่ามาพระสนมอื่นนะพระสนมอื่นชื่อมัทธรูปีแล้วกากราก็กริ้วก็ขึ้นธนูจะยิงปรากฏว่ายิงไม่ได้ปล่อยธนูไม่ไปมันถูกหมดมันก็เสร็จแล้วก็พวกข้าราชการทั้งหลายอำมาตย์ทั้งหลายก็ขอร้องแกก็ขู่ใหญ่เลยทีเนี้ยแกก็ขู่ขี้โม้ใหญ่เลยบอกเนี่ยถ้าปล่อยธนูขึ้นอากาศอากาศจะแห้งแล้ง7ปีนะถ้าปล่อยลงในมหาสมุทรน้ำจะแห้งหมดเลยแล้วก็ถ้ายิงไปบนพื้นดินเนี่ยหมายความว่าฝนจะไม่ตกตลอดพื้นดินจะแห้งคนจะล้มตายกันขู่ใหญ่เลย ก็ทำได้อย่างเดียวว่าเอาธนูนี่วางไว้บนพระราชกุมารองค์โตพระเจ้าอุกกาลาก็ทำตามนะฮะเสร็จแล้วก็ต้องยอมให้ลูกสาวยอมให้ลูกสาวคือมัทธารูปีเนี่ยก็ตกลงว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไอ้การหาพราหมณ์เนี่ยเป็นลูกทาสีแต่ว่าไปแต่งงานกับพระราชธิดาของกษัตริย์โดยจริงๆมันเป็นจันทานนะเป็นจันทานการผสมพันธุ์อย่างนี้เป็นจันทานนะฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ยกย่องนะฮะยกย่องให้ดูทีนี้ก็เพื่อต้องการเตือนให้แกเกิดความคิดนะฮะความคิดว่าระหว่างพราหมณ์กับกษัตริย์เนี่ยระหว่างพราหมณ์กับกษัตริย์ในแง่ของสังคมจริงๆถึงยกตัวอย่างขึ้นมา2ตัวอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยหมายความว่าพระราชกษัตริย์ราชวงศ์กษัตริย์เนี่ยราชกุมารเนี่ยถูกพวกกษัตริย์ด้วยการลงโทษโกนศีรษะประจานไล่ออกจากโบสถ์แล้วต่อมานี่เธอไปแต่งงานกับนางพราหมณีแล้วก็เกิดลูกขึ้นมาหมายความพ่อเป็นกษัตริย์ลูกเป็นแม่เป็นพราหมณีเกิดลูกขึ้นมาเนี่ยลูกคนเนี้ยจะได้สถานะในสังคมพราหมณ์ไหมได้สามารถจะเรียนไตรเพศได้ไหมได้สามารถจะเข้าสมาคมกินร่วมบริภาคร่วมไปร่วมอะไรต่ออะไรต่างๆในสมาคมพราหมณ์ได้สถานะทุกอย่างในสมาคมพราหมณ์เพราะพ่อเป็นกษัตริย์เพราะพ่อก็เป็นกษัตริย์เปลี่ยนใหม่เอ้าพราหมณ์กุมารคนหนึ่งไปแต่งงานกับขัตติยกุมารีแต่งงานขัตติยกุมารีแล้วก็คลอดลูกมีลูกออกมานี่ลูกเขานี่จะได้สถานะในพราหมณ์ไหมในกษัตริย์ไหมก่อนนะในกษัตริย์ไม่ได้ทั้งคู่นะฮะในกษัตริย์ไม่ได้ทั้งคู่แต่ว่าฐานะในพราหมณ์ปรากฏว่าก็ไม่ได้นะฮะเพราะได้ฮะได้เพราะว่าแม่ก็เป็นกษัตริย์ก็ได้สถานะเหมือนกันนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยกษัตริย์มันเหนือกว่าผู้หญิงก็เหนือกว่านะผู้ชายก็เหนือกว่านับจากผู้หญิงก็เหนือกว่าพวกพราหมณ์นับจากผู้ชายก็เหนือกว่าพวกพราหมณ์แล้วพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าสนังกุมารพรหมเนี่ยเขาเคยกล่าวไว้ว่าในหมู่คนที่ยังถือชาติถือโคตรกันอยู่เนี่ยกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดแต่ว่าท่านที่สมบูรณ์ในวิชาและจรณะเนี่ยประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตรงนี้เราจะเห็นว่าไม่ได้สนใจเรื่องวรรณะนะฮะแต่หมายความว่าท่านเหล่านี้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะคือความรู้ดีความประพฤติดีเนี่ยถือว่าสุดยอดเป็นผู้สูงสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราเองก็เห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกเราเองก็เห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ยืนนะยืนว่าในหมู่ชนได้รังเกียจกันโดยชาติเนี่ยกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดแต่ว่าท่านที่สมบูรณ์ในวิชาและจรณะเนี่ยประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพอปูพื้นฐานมาอย่างดีนะฮะเราจะเห็นว่าอัมพัทธามนพนี่เข้าทางพระพุทธเจ้าตลอดเลยเข้าทางตลอดเลยก็ย้อนกลับมาว่าเนี่ยกษัตริย์กับพราหมณ์เนี่ยใครจะประเสริฐกว่ากันไม่ตอบพระธรรมอนุปไม่ตอบพุทธเจ้าบอกไม่ตอบไม่ได้นะใครจะถูกตถาคตถาม3ครั้งไม่ตอบศีรษะแตกเป็น7เสียงต้องตอบนะ3ครั้งที่2จะไม่ตอบอีกทีนี้ในขณะนั้นน่ะมียักษ์ชื่อวชิรปาณีก็ยืนถือค้อนเหล็กแต่เห็นเฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระธรรมอนุปนะคนอื่นไม่เห็นน่ะคนอื่นไม่เห็นก็ขู่นะขู่บอกว่าต้องตอบนะถ้าไม่ตอบเนี่ยจะตีให้แตกไอ้หัวแตกไอ้พระธรรมนพก็ตกใจกลัวก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นอย่างที่พระองค์ว่านั่นแหละเรื่องทั้งหมดนี้เป็นอย่างที่พระองค์ว่านั่นแหละตกลงในที่สุดก็ ันถึงคราวจะตรวจสอบมหาปริศาลักษณะพระเจ้าก็เสด็จลงจากที่ประทับก็เสด็จเดินไปพระธรรมานุก็ตรวจดูก็เจอ30ลักษณะด้วยกันตรงตามมาตรงตามตำราแต่อีก2อย่างนะฮะ2อย่างไม่ตรงไม่ใช่ไม่ตรงคือไม่เห็นพระเจ้าก็ทรงบันดาลด้วยเขาเรียกอิทธาภิสังขารคือบันดาลให้เห็นก็ครบเป็น32ประการก็เห็นว่าก็ได้ตามนั้นแล้วแต่ว่านิสัยแกก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะนิสัยก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็ชวนเพื่อนลาพระพุทธเจ้าไปหาโปกรสาติเล่าทั้งหมดให้ฟังนะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังกิริยาท่าทางอาการทั้งหมดให้ฟังโปกรสาติโกรธใหญ่เลยไปตามจะขายหน้าเลยไปทำอย่างนั้นกับพระพุทธเจ้าได้ยังไงมันเป็นยังไงพุทโธเอ้ยพ่อมหาจำเริญเอ้ยแกก็โบนใหญ่เลยนะครับตายแล้วไปเล่นกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็แย่แล้วทำยังไงดีอ่ะรีบไปเลยปกติก็รีบมาถึงก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามว่าอัมพตมานพกับสหายนี่มาเฝ้าพระองค์หรือเปล่ารับสั่งเล่ารับสั่งบมาก็ทำอะไรบ้างนะฮะพระเจ้าก็เล่าตามที่อัมพตมานพไปเล่าให้ฟังนะอันนี้ก็ดีอย่างก็ซื่อสัตย์นะฮะคือหมายความว่ามันก็ไปทำผิดยังไงเขาก็เล่าหมดเลยเล่าทั้งดีทั้งไม่ดีก็เล่าหมดเลยพระเจ้าก็เล่าตรงตามนั้นปุกระเสสาติพราหมณ์ก็ขอขมาลาโทษอัมพตมานพเป็นเด็กก้าวร้าวหัวดื้อหัวตีขอพระองค์อย่าได้ถือสาหาความเลยพระเจ้าบอกรับสั่งว่าให้อัมพตมานพมีความเจริญเถอะก็เรียกว่าให้อภัยนะฮะคือไม่ได้ถือสาความอะไรไปเล่นกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นมันเป็นอริยุปวาทนะเป็นอริยุปวาทมันไม่เป็นมงคลนะฮะไม่เป็นมงคลแก่คนที่ไปทำก็ในที่สุดก็แกก็เริ่มสวดมหาปริศาลักษณะตรวจก็เห็น30ประการเหมือนกันพระพุทธเจ้าต้องบันดาลโดยอิทธานุภาพอีก2ประการก็ตกลงว่าครบ10ประการจากนั้นก็สนทนาสอบถามถึงหลักการปฏิบัติหลักการปฏิบัติก็พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงผ่านการปฏิบัติอันนี้ยาวมากเลยนะฮะแต่ก็สรุปว่าเป็นเรียกว่าจุลศีลมหาศีลมัชฌิมศีลจุลศีลคือศีลขนาดหยาบเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพวกนี้เป็นจุลศีลคือศีลมันขนาดหยาบศีลขนาดกลางในเช่นอะไรล่ะไปกินข้าวตอนเย็นอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะคือศีลมันขนาดกลางไม่หยาบอะไรเท่าไหร่แต่ศีลที่ละเอียดเช่นดูฤกษ์พาหน้าที่เป็นหมอลาวหลวงผีเหล็กอะไรอะไรนี่ทั้งหมดนะไอ้ที่เขาเล่นๆกันดูฤกษ์การยกทัพการปลุกเสกน้ำหมากพ่นน้ำมนต์เสกน้ำมนต์พ่นน้ำหมากทั้งหลายเนี่ยผิดทั้งนั้นเป็นศีลทั้งนั้นก็จากนั้นก็ส่งแสดงในหลักการปฏิบัติที่ไต่อันดับขึ้นไปไปอันดับขึ้นไปครั้งแรกก็แสดงว่าพูดถึงเรื่องศีลอธิบายเรื่องศีลที่บุคคลต้องศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติทีนี้เรื่องศีลเนี่ยอย่าไปติดใจให้มากอย่าไปติดใจในรายละเอียดตัวเลขให้มากนะตัวเลขมันเยอะถ้าเรานับตัวเลขแล้วเราก็ปวดหัวแล้วนับไปไหวอาตมาเองก็จำไม่ได้หรอกนะเพราะศีลจริงๆมันมีพันๆข้อนะฮะคือถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกโอ้ยมีพันๆข้อเลยปวดหัวเลยนับไม่ไหวหรอกประการสำคัญว่าศีลนี่มันมาจากฐานของศีล5คือจับประเด็นตรงนี้ให้ได้ศีลเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องละเมิดต่อสิทธิในชีวิตเป็นเรื่องละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทรัพย์สินก็เป็นทั้งชีวิตและก็ไม่มีชีวิตนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศเรื่องเกี่ยวกับเพศ ล่วงละเมิดในทางเพศอย่างหยาบนะฮะศีลที่ไปล่วงละเมิดในทางเพศอย่างหยาบแล้วก็เรื่องการสื่อสารการสื่อสารการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเลวร้ายเนี่ยแล้วก็ขาดสติคือเสพสิ่งเสพติดได้โทษทั้งหลายเนี่ยขาดสติทำอะไรยังขาดสติอันนี้คือตัวหลักแล้วไปจากนั้นก็ทรงแสดงเรื่องหลักการปฏิบัติไปโดยลำดับคือครั้งแรกก็คือเรื่องศีลเนี่ยที่ว่าแล้วเนี่ยเรื่องก็เรียกกองโกศีลขันธ์คือกองของศีลโยมรักษาศีล5มันก็ได้หลักแล้วนะฮะเพราะว่าศีล5ท่านแนวลึกลงไปแล้วเนี่ยพอเรารักษาแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของจิตที่จะปรับขึ้นไปเรื่อยศีลข้อที่1เนี่ยเรารักษาไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดเมตตาจะเกิดเมตตาเป็นหลักคุ้มครองจิตเองจะไม่เบียดเบียนต่อชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นเองแม้แต่คิดก็ไม่คิดแล้วนะเพราะเมตตาแล้วมันสำรวมที่กายสำรวมที่วาจาสำรวมที่ใจแต่ว่าถ้าเราพูดโดยหลักการปฏิบัติเนี่ยไม่ฆ่าเองไม่ใช่คนอื่นฆ่าไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าไม่ยินดีในการฆ่าเคยจะพูดถึง4อย่างแต่จริงๆแล้วจิตมันไปเองจิตไปเองว่าพอเราเมตตาแล้วเนี่ยที่จริงสีอื่นมันก็ไปเลยนะสีอื่นก็ไปเลยเราตั้งปัญหาถามว่าเราฆ่านายกอได้ไหมเราก็ฆ่าไม่ได้ลักทรัพย์นายกอได้ไหมก็ลักไม่ได้ล่วงเกินคู่ครองนายกอได้ไหมก็ไม่ได้โกหกนายกอได้ไหมก็ไม่ได้ชวนนายกอเสพสิ่งเสพติดได้ไหมก็ไม่ชวนมันจิตมันมีเมตตามันยกจิตขึ้นไปสูงแล้วเพราะศีลจริงๆมันเหมือนกับไม้บรรทัดอะมันจำเป็นต้องใช้ในกรณีที่เรายังเขียนหนังสือไม่ถนัดนะเขียนบรรทัดไม่ตรงโยกไปเย่มาอะไรต่างๆก็ต้องมีไม้บรรทัดแปลบรรทัดไปหน่อยแต่พอถึงจุดหนึ่งนี่เราก็เขียนได้อะทุกกระดาษมีบรรทัดไม่มีบรรทัดก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เขียนได้เพราะฉะนั้นพอเป็นธรรมะแล้วเนี่ยจำนวนมันจะไม่มากหรอกมันอยู่ที่จิตเฉยคืออยู่ที่ความคิดของเราเฉยๆต่ออารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในแต่ละขณะเนี่ยศีลข้อที่2พอถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นสัมมาชีพหรือเรื่องชีพเป็นทางที่ชอบไม่หลอกไม่ล้วงไม่ปล้นไม่จี้ไม่ปลอมไม่แปลงไม่ชอบไม่โกงอะไรต่างๆมาเองนะฮะเพราะว่าคนเราอย่าลืมว่าตรงนี้เราไปกระทบตัวคนทั้งหมดเนี่ยศีลนี่คือกระทบคนน่ะไปกระทบไปลักทรัพย์ก็ทรัพย์ของคนอื่นก็กระทบเจ้าของเขากระทบเจ้าของเขาเพราะงั้นถ้าเรามีความรู้สึกดีต่อคนได้รู้สึกเมตตาต่อคนได้เนี่ยเราก็จะเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเองเพราะว่าเลี้ยงชีพในทางที่ผิดก็คือเบียดเบียนคนอื่นช่อราษฎร์วังหลวงล่อลวงประชาชนอะไรต่างๆที่เรารู้กันเนี่ยมันก็เบียดเบียนคนอื่นเขาแล้วก็จะสำรวมระวังในทางกามเพราะว่าคู่ครองของเขาไปล่วงละเมิดไม่ได้มันคู่ครองของเขาเคารพสิทธิในคู่ครองของเขาแล้วก็มุสาวาทมันก็กลายเป็นสัจจะคือคนที่เราเมตตาเราก็พูดดีๆอ่ะพูดดีๆกับเขาแล้วตัวเองทำอะไรก็มีสติระมัดระวังสำรวมระวังมีสติรู้โทษของสิ่งเสพติดทั้งหลายไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งหลายมันก็ไปเองนะฮะก็ไปเองจากนั้นก็ทรงแสดงอินทรีย์สังวรคือการสำรวมระวังอินทรีย์พยายามที่บอกว่าถ้าพูดถึงสำรวมระวังเนี่ยอย่าลืมมาโลกเราเป็นโลกคนสัมผัสเราเห็นรูปด้วยตาจะได้ยินเสียงด้วยหูก็อย่างนี้ตลอดแต่พระอรหันต์ก็เหมือนกับเรานั่นแหละเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูด้วยมันต่างกันที่จิตเฉยต่างกันที่จิตเฉยๆคือจิตท่านไม่มีกิเลสเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินหนวกหูท่านก็ไม่หนวกหูของท่านไงหนวกหูท่านก็ไม่หนวกหูของท่านเราก็หนวกหูเราก็โกรธแล้วมันก็ต่างกันอยู่ตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นคำว่าสำรวมระวังอินทรีย์ก็คือสำรวมในกรณีที่กิเลสที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นกิเลสที่เกิดแล้วนี่จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ให้สำรวมตรงนั้นประเด็นตรงนั้นมันปัญหาว่าไม่ใช่มองอะไรแต่ก็มองอย่างไรในครามละเมียดละไมเนี่ยใน ในการปฏิบัติที่ละเมียดละไมขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ท่านคิดยังไงอ่ะมีพระกลุ่มหนึ่งท่านเดินไปเจอเด็กสาวก็ร้องเพลงก็เก็บบัวฮะเก็บดอกบัวในสระแล้วร้องเพลงพรรณนาถึงดอกบัวดอกบัวเนี่ยมันก็บานขึ้นมาตอนเช้าพอตอนบ่ายก็ร่วงโรยลงไปโดยลำดับนะชีวิตเราก็เหมือนกันนะเกิดมาเจริญเติบโตจะแล้วก็แก่แล้วก็ร่วงโรยตายไปเป็นลำดับพระหยุดฟังเทศเลยเหมือนกับเทศเลยร้องเพลงเหมือนกับเทศเลยพระหยุดฟังพิจารณาตามที่ถือว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเทศได้พระบรรลุมรรคผลได้นะเทศได้พระบรรลุมรรคผลได้โดยการร้องเพลงเห็นไหมเพลงเนี่ยฮะเพลงก็มองให้เป็นธรรมะได้มันอยู่ที่การมองการคิดแต่นั่นเองปัญหาสำคัญเราคิดยังไงอ่ะถ้าเราคิดเป็นเราก็หาประโยชน์ได้เพราะการสำรวมระวังอินทรีย์เนี่ยจึงเป็นอีกระดับหนึ่งเป็นระดับศีลอย่างถ้าโยมเนี่ยก็คือธรรมะถ้าเป็นโยมเนี่ยก็เป็นธรรมะแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยเขาเรียกเป็นศีลศีลชนิดที่ละเอียดนะเพราะมันอยู่ในสัมมาวายามะนะอยู่ในระดับของสมาธิแต่ว่าเวลาสอนพระสอนเป็นศีลเลยคือสำรวมระวังใจอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายในเวลาที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นนิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนแข็งหมายความมาอย่าให้เกิดกิเลสทีนี้เวลาเกิดธรรมะเราก็ได้ยินเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นในจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นเหมือนกันที่เราเกิดธรรมะนั่นก็เหมือนกันเห็นไหมเช่นสมมติว่าอารมณ์ของกรรมฐานเช่นพวกกสิณอย่างเงี้ยมันก็รูปอะดินน้ำลมไฟมันก็รูปสีต่างๆมันก็รูปอากาศมันก็รูปนะฮะก็รูปทั้งนั้นแหละก็เราก็เพ่งดูให้เกิดความสงบมันไม่ได้หมายความว่าถ้าสำรวมระวังแล้วก็หมดเลยหลับตาปีอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคือเขามองเฉพาะในกรณีที่จะเกิดกิเลสแต่นั้นเองสำรวมระวังอินทรีย์ประการต่อไปคือสติสัมปชัญญะพัฒนาขึ้นไปสติสัมปชัญญะเราจะเห็นว่าสติสัมปชัญญะนี่มันใช้ในอารมณ์ของกรรมฐานใช้ในลมก็กรรมฐานคือตัวหลักจริงๆเนี่ยแต่ว่าที่จริงมันก็ใช้ตลอดชีวิตนั่นแหละชีวิตเรามันก็ต้องมีสติสัมปชัญญะจะพูดจะทำจะคิดก็ต้องมีสติสัมปชัญญะแต่ตอนนี้มันเลยอินทรีย์สังวรมานะมันก็ขึ้นมาสูงหน่อยก็ขึ้นพูดถึงเรื่องของกรรมฐานพูดถึงการมองสิ่งทั้งหลายยังมีสติระลึกได้ระลึกทันนึกได้นะตามสมควรแก่กรณีของอารมณ์ที่เรากระทบในขณะนั้นๆสัมปชัญญะนั้นท่านแบ่งออกเป็น4สัมปชัญญะเนี่ยสัมปชัญญะคือปัญญานะฮะปัญญาประการแรกก็คือจำแนกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แยกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ประการที่2เนี่ยแยกได้ว่าที่ไหนควรไปหรือที่ไหนไม่ควรไปเรื่องไหนควรคิดเรื่องไหนไม่ควรคิดที่ควรไปไม่ควรไปมีเรื่องใหญ่นะฮะที่ควรไปไม่ควรไปเรื่องใหญ่บางทีก็หาอันตรายมาสู่ตัวเองเราจะเห็นว่าเราไปในสถานที่บางอย่างแล้วก็หาอันตรายมาสู่ตัวเองอย่างในปัจจุบันที่ก็ไปรถทัวร์รถเมล์อะไรต่ออะไรต่างๆคนเมาคนขับเมาเหล้าอะไรจริงๆก็ไม่ควรจะขึ้นมาตั้งแต่ต้นในเห็นคนเมาอย่างนั้นแล้วก็ไม่ควรจะขึ้นมาตั้งแต่ต้นมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นที่ให้ความสบายหรือไม่ให้ความสบายก็เรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะรู้จนสามารถขจัดความหลงในแต่ละเรื่องได้นะเข้าใจชัดเจนในปัญหาต่างๆได้แล้วข้อต่อไปคือสันโดษสันโดษเนี่ยมันถ้าพูดภาษาของชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอยู่3ตอนคือสันโดษในการแสวงหาสันโดษในการครอบครองสันโดษในการบริโภคใช้จ่ายสันโดษเป็นทรัพย์มันประเสริฐอย่าลืมนะฮะสันตุถีปรมังดนังเนี่ยสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยอดยิ่งอย่างเยี่ยมที่สุดเลยเป็นทรัพย์อย่างดีที่สุดเลยในการแสวงหานี่เขาไม่ได้ว่าอะไรอ่ะสันโดษนี่สันโดษนี่ก็สอนชาวบ้านด้วยสอนพระด้วยสอนพระโดยสอนชาวบ้านด้วยไม่เหมือนกับมักน้อยมักน้อยสอนพระนะฮะมักน้อยสอนพระไม่สอนโยมหรอกเพราะฉะนั้นท่านจึงมีหลักว่ากษัตริย์สันโดษแล้วก็จะเสื่อมภิกษุไม่สันโดษแล้วจะเสื่อมเห็นไหมฮะ กษัตริย์ที่มันต้องมีเงินมีทองเยอะบ้านเมืองต้องมีเงินมีทองเยอะเลยมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีฮะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะฉะนั้นถ้าขืนสันโดษก็เสื่อมประเทศนั้นไม่เจริญพัฒนาไม่ได้แต่ว่าพระถ้าไม่สันโดษแล้วก็เสื่อมนะผลสุดท้ายมันใจมันฟุ้งนะฮะใจมันฟุ้งสะสมอะไรไว้มากมีเงินมีทองมากแล้วคิดฟุ้งไม่เพ้อเจ้อบางทีไม่เท่าไหร่ก็สึกก็จบเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าสันโดษในความหมายของชาวบ้านเนี่ยไม่ได้หมายอย่างที่พระหมายอย่างที่หมายถึงพระแล้วก็คนทุกคนเนี่ยความไม่สันโดษในกุศลธรรมไม่ยินดีว่าพอแล้วได้แล้วใช่เนี่ยฉันรักษาศีลแค่ห้าข้อก็พอแล้วรักษาสองข้อก็พอแล้วอย่างนี้ไม่ต้องสันโดษสันโดษไม่ได้นะสันโดษในกุศลธรรมไม่ได้ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายได้นี่คือแสดงให้เห็นว่าคำว่าสันโดษในความหมายเนี่ยคือต้องการความหมายของพระเนี่ยคือต้องการจะคุมในเชิงของการรับกับการบริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นแล้วการแสวงหาด้วยนะฮะคือการแสวงหาด้วยแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็สำคัญว่ามันอยู่คือสันโดษคือสัมมาชีวะโยมต้องจับประเด็นตรงนั้นต้องจับประเด็นอริยมรรคว่ามันอยู่ตรงไหนสันโดษคือสัมมาชีวะคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเพราะงั้นในชั้นของการแสวงหานี่แสวงหายังไงก็ได้อย่าให้ผิดกฎหมายอย่าให้ผิดศีลธรรมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณจะรวยเท่าไหร่ยิ่งดีก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะแต่ข้อสำคัญให้มีกรอบอยู่ที่กฎหมายกับศีลธรรมอย่าผิดกฎหมายอย่าผิดศีลธรรมถือว่าใช้ได้ใช้ได้หมดแสวงหายังไงก็ตามนี่ก็คือสันโดษในการแสวงหาทีนี้ในการครอบครองเนี่ยปัญหาสำคัญว่าคนทำใจไม่ค่อยได้วันนี้ได้กำไรน้อยไปหน่อยหงุดหงิดใหญ่เลยอาละวาดใหญ่เลยน้อยก็น้อยนะวันนี้น้อยพรุ่งนี้ก็อาจจะมากก็ได้วันได้มากเราก็ยินดีตามมากก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะได้น้อยก็ยินดีเท่าที่ได้ยินดีเท่าที่ได้มันก็คล้ายๆกับอาหารวันนี้เขามีกับสองอย่างมีข้าวจานหนึ่งมีของหวานหนึ่งพอแล้วพอแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรก็มีเท่านั้นเนี่ยมีกินเท่านั้นก็กินเท่านั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรคืออย่าไปเกิดโทสะหรืออย่าไปเกิดโลภะโยมสังเกตดูสมมติว่าเราบริโภคอาหารแล้วเราไม่สันโดษอาจารย์เพราะอาหารบนโต๊ะเนี่ยเสร็จแล้วโยมก็กวาดโต๊ะเลยถ้าคนโมโหกวาดโต๊ะทิ้งเลยนะออกไปซื้อข้าวไปซื้อของข้างนอกก็หาเรื่องเดือดร้อนอ่ะอาหารที่ทำก็ไม่ได้กินสตางค์กระจายไปแล้วถ้วยก็แตกพื้นก็เปื้อนก็เสียหมดเลยไม่ได้เรื่องอะไรแต่ถ้าเราสันโดษมันก็กินก็สักแต่ว่ากินมันมีอะไรเป็นอาหารกายเฉยๆอาหารเป็นอาหารกายเฉยๆอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้กินกินเนี่ยมันหนักๆท้องไปก็อิ่มๆไปก็พอแล้วไม่ได้ว่าอะไรอะอร่อยไม่อร่อยก็ช่างมันก็กินกินไปเรื่อยๆพออิ่มก็จบแล้วนะมันอาหารของร่างกายที่จริงไม่ใช่อาหารของใจนะแต่เราบอกบริโภคแบบอาหารใจเพราะในจุดอ่อนของสังคมเราเนี่ยเพราะเราบริโภคอาหารใจเนี่ยจึงมีปัญหาทางเศรษฐกิจเยอะเห็นไหมเรียกสังคมบริโภคในปัจจุบันอะมันแต่งรูปแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสแต่งสัมผัสมันแต่งหมดเลยบวกมานะฮะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยมันเอามาแต่งหมดเลยเอามาแต่งภัตตาคารเนี่ยมันควรจะขายเฉพาะอาหารเท่านั้นแต่ถามภัตตาคารขายอาหารหรือเปล่าเปล่ามันขายรูปขายเสียงขายกลิ่นขายรสขายสัมผัสขายหมดเลยหมดเลยคนก็ขาเข้าไปในภัตตาคารไปกินกันทำงานเหนื่อยแทบตายไปกินทีเดียวหมดแล้วไปกินทีเดียวหมดแล้วอันนี้กลายเป็นสังคมบริโภคซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาในการบริโภคว่าเราไม่ยอมปรับใจให้ยินดีตามมีตามได้ตามที่มีตามที่ได้มายังไงก็ยินดีตามที่มีนั่นแหละอันนี้มันชั้นของการบริโภคไม่ได้ชั้นการแสวงหาชั้นแสวงหาก็เหมือนกันก็อยู่ในกรอบของกฎหมายศีลธรรมเท่านั้นเขาไม่ได้ว่าอะไรคุณจะทำยังไงก็ทำไปแล้วมาถึงจุดหนึ่งก็คือการบริโภคการซื้อหาจับจ่ายนะการซื้อหาจับจ่ายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ต้องดูกำลังดูกำลังดูความจำเป็นดูความเหมาะความควรนะพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าสารุปสันโดษคือยินดีตามสมควรสมควรแก่อะไรสมควรแก่กำลังทรัพย์สมควรแก่สถานะของเราสมควรแก่ความจำเป็นที่บังเกิดขึ้นก็ตามสมควรเนี่ยก็เรียกว่ามันไม่ถึงก็เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับ เหลือเฟือนะฮะเหลือเฟือกินจนเหลือเฟือเททิ้งอะไรต่ออะไรนี่มันก็เกินไปนะบ้านเราปัญหานี้ยังมีเยอะนะฮะปัญหานี้ยังมีเยอะเมื่อวานหรือวันซื่นได้ข่าวอะไรเขาประชุมสัมมนากันเรียกร้องให้คงทรงคุณภาพของอาหารไทยไว้ไทยดั้งเดิมนะฮะเดี๋ยวนี้เราปรุงแต่งกันเยอะไปแล้วแล้วฝรั่งก็ได้สูตรไปเยอะนะฮะได้สูตรไปเยอะเราจะเห็นว่ายุโรปอเมริกาอาหารไทยเยอะนะร้านอาหารไทยเยอะนะฮะทีนี้ถ้าเราไม่คงเนื้อหาของความเป็นไทยเนี่ยคนก็กินอาหารไทยปนฝรั่งไม่รู้ไทยหรือฝรั่งแล้วเราก็มานิยมอาหารฝรั่งแต่ที่จะนิยมอาหารก็ตัวเองซึ่งมันเป็นยาเป็นเภสัชเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรอยู่ในตัวนะฮะเป็นยาอยู่ในตัวเนี่ยเพราะงั้นการบริโภคใช้สอยจึงใช้คำอีกคำหนึ่งว่าสมชีวิตาคือเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้แล้วอย่าฝืดเคืองจนเกินไปอย่าฟุ่มเฟือยจนเกินไปเรียกว่าพอดีพอดีพอดีพอใจพอประมาณพอควรนะฮะไม่มากไม่น้อยเป็นเรื่องนี้เราเพิ่งนึกนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงก็ในหลวงในที่จริงก็คือสันโดษนั่นเองเศรษฐกิจเมื่อก่อนเขาเรียกว่าพออยู่พอกินมีอยู่มีกินพออยู่พอกินนะฮะพออยู่พอกินมีอยู่มีกินก็พอแล้วแต่ก็พูดว่าพออยู่พอกินนะไอ้มีอยู่มีกินบางทีกรอบมันไม่รู้จะตอบยังไงต้องพออยู่พอกินยังอัตภาพไปเป็นไปได้จากนั้นก็มาพูดถึงธรรมะตกลงมา4ข้อนะ1ศีลขันธ์กองของศีลอินทรีย์สังวรแล้วก็สติสัมปชัญญะแล้วก็สันโดษพอสันโดษพอต่อจากนั้นขึ้นมาก็มาพิจารณาตัวเองนะยกไปอีกระดับนึงพิจารณาตัวเองถึงว่าเราเนี่ยมันก็เกิดมาจากท้องของแม่นะเติบโตมาด้วยอาหารข้าวสารขนมสุกทั้งหลายก็ว่าไปก็เติบโตกันมาเรื่อยๆแต่ในที่สุดร่างกายเราก็ต้องแก่ต้องเฒ่าต้องเปื่อยเน่าต้องผุพังไปเป็นธรรมดาก็พิจารณาจนมองเห็นว่าสาระแก่นสารของชีวิตจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การสามารถพัฒนาจิตของตัวเองยกจิตให้เหนืออารมณ์ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะฮะอย่างน้อยที่สุดระดับศีลเนี่ยดับศีลนั้นเราสังเกตว่าจริงๆมันกลายเป็นยกการยกจิตขึ้นเหนืออารมณ์สมมติว่าเราเดินไปเนี่ยเดินไปในที่ใดที่หนึ่งไม่มีคนเห็นไม่มีคนเลยนะฮะแต่มันมีกระเป๋าวางอยู่ใบหนึ่งเราอาจจะสงสัยแล้วก็เปิดดูไปเจอเงินใบละพันเต็มเลยตรงนี้มันอยู่ที่จิตแล้วอยู่ที่จิตแล้วเงินมันชักจะยุ่งแล้วมันอยู่ที่จิตของเราอะอยู่ที่จิตของเราว่าเราคิดยังไงครับเราจะเห็นถ้าเราคิดพื้นๆว่านี่ของคนอื่นเขาน่าสงสารเจ้าของเขาลืมทำยังไงถึงจะติดต่อเขาได้จะบอกกล่าวที่อยู่ที่ไรเขาได้นะเกิดสงสารคนไม่อยากได้ทรัพย์เห็นไหมการต่อสู้กันระหว่างธรรมะว่าความสงสารเนี่ยมันเป็นลดความโลภได้ความสงสารคนเนี่ยเป็นลดความโลภได้เรายกจิตขึ้นเหนือความโลภทั้งๆที่ตัวทรัพย์เนี่ยมันยั่วตาเหลือเกินนะใบละพันล้วนๆเลยต้องปึ้งเต็มกระเป๋าเจมบอลสมมุติว่าเต็มกระเป๋าเจมบอลอย่างเงี้ยนะฮะปัญหาว่าจะได้สักกี่คนได้เจออย่างนั้นจริงๆสามารถที่จะทดสอบได้นะฮะสามารถจะทดสอบได้เลยว่าจะมีคนสักกี่คนที่ไม่สนใจที่จะเอาคือไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากได้กระเป๋านั้นเลยแต่คิดสงสารเจ้าของจนถึงก็ขวนขวายที่จะหาเจ้าของเงินเหล่านี้มารู้เขารู้หรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่บอกกล่าวรายงานอะไรต่ออะไรให้เนี่ยมันยกจิตขึ้นเหนือโลภะเพราะอะไรเพราะว่าเรามองว่าเมื่อเราหยิบปั๊บไปเนี่ยมันเป็นของเราผิดศีลข้อที่นาทันทีได้เงินเนี่ยมันจ่ายหมดแต่บาปจ่ายไม่หมดบาปมันติดตัวเงินมันติดโลกเห็นไหมบาปมันติดตัวเราไปแต่เงินมันติดโลกเร ราจ่ายไม่กี่วันก็หมดแล้วกว่าจะจ่ายได้เนี่ยคงจะหนีซุกซนอยู่เยอะแหละเจ้าของก็ต้องแจ้งความรายงานตำรวจก็ต้องติดตามศึกษาเราก็ประเดี๋ยวก็ได้เรื่องนะฮะประเดี๋ยวก็ได้เรื่องเพราะมันก็อยู่ที่การคิดแหละการคิดแต่ลองสังเกตว่าคนเราเวลานี้มันคิดค่อนข้างน้อยไปหน่อยทำไมคิดข้างน้อยล่ะคือคนถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏที่มันเคว้งนะมันไม่มีหลักยึดอะไรเลยนะคนเนี่ยจะไม่มีหลักยึดอะไรเลยเกิดคนเดียวตายคนเดียวนี่เสร็จเลยถ้าคิดอย่างนั้นเกิดคนเดียวตายคนเดียวนี่เสร็จเพราะแกจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยในอนาคตเนี่ยแกจะรับผิดชอบเฉพาะปัจจุบันได้นั่นเองแกรับผิดชอบเฉพาะปัจจุบันได้นั่นเองบางคนขนาดพูดว่าพวกชั่วเมืองผีขอให้ดีเมืองคนก็แล้วกันเป็นความคิดที่น่ากลัวนะชั่วเมืองผีขอให้ดีเมืองคนก็แล้วกันเมืองผีเป็นยังไงไม่รู้ไม่สนใจนะแต่ขอให้ดีเมืองคนก็แล้วกันเมืองคนก็แล้วกันก็ได้อะไรก็เอาอันนี้ก็คือเป็นปัญหาในความคิดเพราะงั้นเมื่อพัฒนาจิตมาถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวเห็นว่าร่างกายนี้ในที่สุดมันก็เปื่อยเน่าผุพังไปก็ต้องทอดทิ้งเราอาศัยร่างกายนี้เพื่อสร้างสมความดีท่านเองร่างกายมันเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอาศัยในการประกอบในการกระทำความดีคนขนาดพระพุทธเจ้ายังต้องทิ้งสรีระเลยนับภาษาอะไรกับเราถึงไม่ต้องทิ้งแต่ทีนี้ถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยผลสุดท้ายมันต้องหาทางที่จะทำจิตให้สงบมันก็เข้าไปที่สมาธิแต่ทีนี้เข้าไปที่สมาธิเจริญฌานเรียนฌานก็บรรลุฌานก็เรียงฌานไปเรื่อยๆนะฮะเป็นแนวธรรมะเหล่านี้เราจะเห็นว่าทุกข้อเนี่ยทุกๆข้อเนี่ยมันเป็นปัจจัยเสริมที่จะให้กิเลสมันสงบลงไปโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งก็เจริญสมาธิคือใช้สติสัมปชัญญะเนี่ยใช้สติสัมปชัญญะความเพียรพยายามในการทำจิตใจของตนให้สงบจากกิเลสเครื่องสมองใจทั้งหลายจนบรรลุฌานองค์ฌานเนี่ยมันมีคือจิตมันประณีตขึ้นแต่สัมผัสก็ได้ยากหน่อยนะสัมผัสก็ได้ยากหน่อยคือกว่าจะกับเขี้ยวต่อสู้กันได้มันต้องทุ่มเทนานพอสมควรที่เราจะได้สัมผัสอย่างที่ท่านแสดงเอาไว้เมื่อคืนนี่ฟังรายการธรรมะของหลวงพ่อพุธวัดป่าสารวันก็ซึ้งนะฮะรู้สึกว่าท่านพูดจากภาคปฏิบัติท่านพูดจากการปฏิบัติอธิบายละเอียดมากก็ไม่น่าเชื่อว่าวัดสังฆทานเองเอาอากาศสังฆทานที่เมืองนนท์เนี่ยฮะเอามาออกอากาศก็แสดงว่าท่านก็ผ่านพบมาด้วยใจตัวเองแต่ว่ามันก็ตรงกับหลักนะฮะตรงกับหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้องค์ฌานมันก็มีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขมีเอกคตาปิติก็คือความเอิบอิ่มใจวิตกก็คือความตรึกนึกที่เป็นกุศลวิจารก็คือการไตร่ตรองที่ประกอบด้วยกุศลปีติก็คือจิตใจมันเอื้อปิ่มคล้ายๆดีใจนะฮะแต่ว่ามันดีใจมันส่วนมากมันอาศัยวัตถุแต่ปีติมันอาศัยธรรมะพูดง่ายๆว่าดีใจมันอาศัยรูปธรรมแล้วก็ปีติเนี่ยอาศัยนามธรรมเป็นสัมผัสทางจิตแล้วมันก็เกิดปีติขึ้นมาแล้วก็สุขคือความสุขกายสุขใจนะฮะสุขที่ใจเน้นที่ใจเป็นเรื่องใหญ่เอกคตาคือใจก็เป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไปวันนี้พอเกิดแล้วมันไปทำหน้าที่สงบนิวรณ์นิวรณ์ก็คือวิตกในเวลาเกิดขึ้นมันไปสงบทีนะมิทะโยมลองสังเกตดูถ้าเราคิดแล้วเราไม่ง่วงเราคิดเรื่องอะไรเราจะไม่ง่วงบางทีคิดได้ทั้งคืนเลยยิ่งคิดธรรมะนี่เตลิดเลยคิดธรรมะนี่เตลิดหายเลยบางทีนอนไม่หลับเลยคิดไปเรื่อยๆมันไปมันทะลุไปเป็นคุ้งเป็นแฝไปได้เรื่อยเลยแต่ก็เสียอย่างมันเพลียแล้วนั่นเองนะฮะเมื่อคิดมากมันก็เพลียตอนเพลียแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันทำให้ตื่นตัวตื่นใจขึ้นมา แล้ววิจารณ์เนี่ยการไตร่ตรองเนี่ยมันทำให้ขจัดความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องต่างๆออกไปได้ตอนนี้กำลังไปอ่านเรื่องมิลินปัญหานะฮะพอดีได้จังหวะเขามาซ่อมกุฏิไม่มีที่อยู่เลยไปอาศัยเขาอยู่หลังวัดอาศัยหลังคณะนะฮะหลังคณะก็ได้จังหวะไปไหนไม่ได้ก็อ่านมิลินปัญหาคิดว่าคงจบไปกว่าเขาซ่อมกุฏิเสร็จก็จบไปเล่มกว่าแล้วในมิลินปัญหานี่เราเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการสอนให้คิดแล้วต้องคิดมากลึกซึ้งมากคำถามนี่มันน่าดูเลยนะถามละเอียดมากเล่มแรกไม่เข้าเท่าไหร่นะฮะพอเล่มที่สองนี่น่าดูเลยก็เรียกเมนตกะปัญหาเพราะในการคิดเนี่ยมันก็ขจัดความเครือบแคลงสงสัยได้พออ่านที่ปยามิลินถามเราก็ต้องคิดตอบเองเราคิดตอบเองก่อนนะแล้วเราก็อ่านดูว่าตรงกันไหมกับที่เราคิดจะตอบเนี่ยเรื่องการฝึกเราไปด้วยในตัวแล้วก็ปีติความเอิบพวกนี้มันจะขจัดความสงสัยนะขจัดความสงสัยปีติความเอิบอิ่มใจมันเพลินใจมันปลื้มใจมันปีติปราโมทย์เนี่ยมันไปสงบความอาฆาตพยาบาทเราจะเห็นว่าใจเราไม่โกรธอ่ะถ้าเราปีติเอิบอิ่มอยู่นี่มันไปขจัดตัวโทสะออกไปได้ทำใจให้มันเขาเรียกปีติประโมทนะฮะปีติประโมทจะเป็นฐานมากปีติประโมทพอเกิดปีติประโมทแล้วใจมันเดินนะฮะใจมันเดินไปก็สู่ความสงบต่างๆแต่ทำยากนะคนเราเดี๋ยวนี้เครียดจะเกิดทำให้เกิดปีติประโมทมันก็เกิดยากหน่อยแล้วก็สุขเนี่ยมันไปขจัดอุทธัจจะกุกุจจะคือเราคนสบายสุขสบายแล้วเนี่ยเราไม่ฟุ้งมานะฉันท่านนอนสบายท่านอยู่สบายท่านกินสบายท่านไม่คิดเรื่องอื่นเนี่ยอาหารอร่อยอยู่บนโต๊ะท่านก็คิดอยู่บนโต๊ะนี่แหละไม่ได้คิดไปไหนแล้วทุกจานอร่อยเท่านั้นเดี๋ยวก็อยู่ตรงนี้ใจไม่ไปอ่ะแต่ที่เรารู้สึกฟุ้งไปโน้นไปนี้ไปนั้นเนี่ยเพราะว่าใจเราไม่สงบหมายความว่าเราไม่พอใจในสถานภาพตรงนั้นที่ต้องอยู่ตรงนั้นต้องนอนตรงนั้นต้องนั่งตรงนั้นในใจมันก็ตะเลิดไปเรื่องอื่นแล้วไม่ยอมอยู่กับเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราสงบความคิดเหล่านี้คือมีรู้สึกได้รับความสุขกายสุขใจในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะฮะแม้แต่สุขด้วยเรื่องบางเรื่องที่มันก็เรียกว่าเป็นมิจฉาชีพเช่นสมมติว่าคนเล่นไพ่เนี่ยลืมตัวนะลืมกินข้าวลืมเข้าห้องน้ำมาลืมนอนเลยไปก็อยู่กันตรงนั้นนะฮะเล่นกันเป็นคืนๆเลยเห็นไหมฮะไอ้นี่มันก็สุขอ่ะแกสุขของแกนะแกสุขของแกสุขจากการได้ทั้งๆที่เรียกว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วก็เอกคตาคือไปสงบที่ตัวสมาธิไปสงบที่ตัวกามฉันคือความคิดในเรื่องทางเพศต่างๆมันก็สงบลงไปแล้วจากนั้นก็ไปโน้เลยทีเนี้ยไปวิชา8ประการนะฮะวิชา8ประการซึ่งก็เป็นรายละเอียดแล้วก็โอกาสหนึ่งโอกาสอื่นนะฮะโอกาสอื่นอาจจะเจอสมาปันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ